Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Du hører på en podcast som handler om ting som veldig langt unna og som ofte veldig vanskelig å forholde seg til. Den handler om
religion.
Det, ja, for noen, så, for deg så det jo litt det, Erik.
Ja.
Men så kan vi vel også si at hvis vi bare hopper sånn inn medias rest, som det heter, da, bare går rett i det, så kan man jo også si at underkategorien, description av dagens episode, jo også religion for noen andre.
Ja, det vil jeg helt klart si, og her må vi si, altså, dere har bedt om det lenge, eller faktisk har dere ikke det, dere har ikke sagt til oss, kommer dere snart en gjest?
Men kan jeg da bare få lov til å si en ting? Fordi jeg kjenner jo folk som kanskje ikke nødvendigvis sånn super opptatt av koblinger på en rakettmotor og sveiser av drivstofftanker, men som
sykt,
blir...
men sant.
Det finnes sånne mennesker,
ja.
Men som veldig gira på for eksempel, og helt tatt ut av det blå, science fiction film.
Ja.
Og de sier at det synes jeg gøy å høre på, da det gøy å høre på.
Ja.
Og vi og er populister.
Vi er populister, dere er blitt bønnhørt. alle de meldingene vi aldri fikk om at vi ville ha mer i film, nå blitt bønnhørt. For vi vil ha mer i film, det det som er greia. Hei, Britta. Du tilbake.
Erik Nils Johan. Jeg satt og tenkte, hvor? Det en intro her et annet sted.
Ja, det en intro her et sted.
In medias res.
In medias res.
Ypperste presten i The Silver Screen of Church of Silver Screen. Det litt fint.
Det veldig fint, men prestinne da.
Men altså, trenger man å skjønne sånne uttrykk i dagens likestilte samfunn?
Hvis du bruker forstavelsen ypperste.
Ypperste prestinne.
Så høres det ypperste prest. Ypperste prestinne. For da høres jeg også litt lekker og deilig ut.
Ok, ypperste prestinnen av det store lærret.
Av det store lærret, og du har jo vært hos oss før, og det vet jo alle våre faste lyttere, og gudene skal vite at vi har etter hvert fått mange som ikke bare har hørt på våre podcaster en gang, men flere. Det like morsomt hver gang.
Det morsomt at de hører på dem flere.
Ja,
det
altså binging, altså det veldig fint for lyttertallene våre. Hei også, men det kjempekoselig.
Gjerne gjør det da fra forskjellige enheter, og forskjellige IP-adresser. Det hvis man skal slå et slag for på en måte kynismen rundt tall.
Klikk på hver eneste dubiøse reklamelink som dukker opp. Uansett, så det da...
Trykk altså, play før du går på jobb, liksom.
Vi har jo...
Continuous play, setter på repeat.
Vi har jo... Du vet jo, noen burde sette seg ned og regne ut, det kan dere der ute gjøre, regne ut hvor mange... Hvis noen av dere har lyst, så kan dere finne ut hvor mange dager vil dere måtte høre på oss prate, hvis dere bare tok det på loop.
Hvor mye medisiner måtte man ta etter å ha gjort det?
Hvor mye medisiner altså, tar man først?
Sist du var hos Britta, så snakket vi blant annet om Alien, som jo du tok din...
Som jeg skrev om på universitetet, ja.
Ja, skrev på universitetet. Mm. Og saken det blir nok ikke fullt så mye Alien i dag, og det rett og slett fordi at det som rett og slett hadde vært morsomt å prate om, det alle de science fiction-filmene, og ifølge Wikipedia-listen, som sikkert ikke riktig, men der det 191 filmer som handler om altså Alien Attacks. Alien Attack Movies, hvor altså romvesener angriper jorda på en eller annen måte, og andre typer angrep, altså meteoritter, solstormer, det finnes en horribel film der ute som handler om en solstorm.
Geostorm?
takk! Altså, takk! Ja. Så fint! Jeg kan bare si med en gang sånn at dette jo et opp-moment, bare det å være her, men nå fikk jeg enda et sånn takk for at dere deler hate for nettopp den filmen.
Ja. Og jeg har ikke sagt noe om at jeg hater den. Jeg har ikke sagt den, jeg sa bare navnet. Ja.
Oh, ja, du,
alle filmer
som... Du ble så entusiastisk.
På. Ja, det var fordi jeg skjønte hvilken film han snakket om.
Oh, ja. Ja da, Geostorm også er det en som heter Sunshine, eller Sunrise, den der, det er også den der med sola begynner å... Altså, alle filmer som involverer geofysikk og solfysikk, de er per definisjon dårlige i mine øyne. Men uansett, saken er, dette er jo en diger sjanger, og veldig mange av de mest populære filmene, altså noen av de filmene folk har i sterkest forhold til, er nettopp filmer som har dette. Og så var det bare slo meg da, så tenkte jeg, ok, det er en litt snodig ting her, og det er at mange av de actionfilmene vi liker å se, tar faktisk utgangspunkt i noe som, det skjer kanskje sjelden, men allikevel, altså typ sånn, når Bruce Willis løser verdensproblemer, og alle filmer som handler om terror og krim og alt mulig sånt. Og så har du dette her da, at Alien Invasion kommer igjen og igjen og igjen, bortsett fra at det virkelige universet, det er jo dørgende stille og dørgende kjedelig. Mm. Ikke sant? Altså, jeg vil ikke liksom starte en UFO-debatt i kommentarfeltet vårt, men folkens, det finnes ingen tegn på at vi faktisk blir angrepet, eller kommer til å bli angrepet. I'm just putting it there.
Og ja, var det sånn parental advisory på et vis der?
Ja, for det skjer, det hender det alltid.
Eller så var det sånn start på, la oss begynne å snakke om realismen i dette. Altså, da kan vi bare slutte med en gang, ja,
men altså, Eirik, her må jeg arrestere deg litt. Altså, når noen da sier sånn som du sier nå, at, altså, vi vet jo at verden, altså, det er tomt, stille, det er ingenting der ute. Men da tenker jeg alltid på Douglas Adams, når han forteller om den der vanvittige invasjonen av jordkloden i Hikers Guide. Det er da tusenvis av stjerneskip, altså en flåte, de er svære, de avanserte våpen som bare dundrer mot jorden for å utrydde den. Det er ikke i forbindelse med...
Jeg skal ikke bygge en motorvei?
Nei, det er ikke i forbindelse med det. Det er jo simpelthen et ord som har... en av hovedpersonene sier noen ting, dette ordet raser gjennom tid og rom og faller inn i et sånt hull og ned på forhandlingsbordet. Til to krigende nasjoner på en annen planet, og dette ordet er en vanvittig fornærmelse, så de starter å krige igjen, men helt til de skjønner at det kommer fra jorden. Mm. Så da bestemmer de seg for å dra dit for å utrydde jorden. Og det er tusenvis, altså virkelig, millioner av soldater. Og bare et par sekunder etter at de har landet, så blir de spist av en liten hund. Så jeg vil si, det kan hende at vi har blitt invadert mange ganger, men vi har ikke merket det. Altså denne forestillingen at de skal være på samme størrelse som oss, eller eventuelt veldig mye større som de ofte er.
Det er et innmari godt poeng da, for at, altså, hvis du tenker på de filmene vi kommer til å prate om etter hvert her, så er jo, det, altså, veldig mange er sånn gjennomsnittlig høyde på folk som passer i gummidrakter i Hollywood. Mm. Altså det er sånn rundt...
Rart det der.
Ja, det er liksom fra 1,60 til 1,80 liksom, det er veldig, veldig mange sånne. Men uansett, altså, det er populære filmer, og så er det, jeg tror vi kan si at det er ganske mye ræl i sjangeren, morsomt ræl. Mm. 50-tallet, altså 50-tallet er et oppkomme av virkelig dårlige, men samtidig veldig artige filmer å se.
Kan jeg bare da...
Og så er det noen perler, vil jeg bare si det. Det er noen filmer der som faktisk er virkelig bra.
Ja, jeg må bare skytte inn at jeg synes det er veldig gøy å se de dårlige, gamle sci-fi-filmene. Ja. Opp til et visst punkt, for de må være, og det kan hende jeg er kravstor her nå, men de må være dårlige på riktig måte. For det finnes jo noen filmer som bare er kjempedårlige, blotta for skjerm. Og det er jo ikke noe gøy å se på i det hele tatt. Men igjen, jeg har sagt det før også, den der 50-60-tals scenografien i filmen kan være så dårlig den bare vil. Men jeg elsker den.
Ja, ja.
Elsker den.
Men er det ikke det som heter sånn bad, og så er det good.
Ja, ja, men du må jo huske på at de som gikk og så disse filmene på kino da de kom på 50- og 60-tallet, for dem var jo dette høyden av teknologi og modernitet.
Ja, 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 ja.
Så det vi synes de er kleine i dag handler jo mest om det.
Det er perspektiv, ja.
Ja, ja, ja. Men jeg liker veldig godt å tenke meg at de har allerede på den tiden satt de og forestilt seg hvor grimt det kunne være, at de var redde for de samme tingene som vi er da. Eller redde for de tingene som mennesker har vært gjennom tusenvis av år, liksom, at det er noe der ute som vi ikke vet hva er.
Og det bringer oss naturlig til det neste punktet her, og det er nå, folkens, vi faktisk har kommet i gang med kjøtt i denne sendingen. Og det her, altså, vi fant ut at, altså, jeg fant ut, ok, dette er jo en av de første sendingene etter sommeren, og fremdeles litt i sommermodus, tenkte jeg, i sommer så hadde vi en episode om musikk, om hva som var favorittlåta, Og den tok helt av på Facebook. Folk driver fremdeles og legger inn forslag, og de sender på Messenger. Takk for det. Det er helt tydelig at du og jeg har gubbesmak, og at jeg har laget utrolig mange kule.
Hva var det dere...
Jeg var, for meg var det Queen 39, og jeg husker ikke hva det var for deg, men det...
Gud, nei, vet du hva? Jeg, det har jeg...
Men han, altså, både han og jeg har blitt grundig minnet om, da, våre kjære lyttere, om at det finnes utrolig mye annet her ute, og så tenkte jeg, men ok, det var faktisk moro å se hvordan folk ble trigget når vi snakket om populærkultur. Så la oss bare overlate til lytterne våre og komme med noen betraktninger rundt disse filmene, så kan vi jo eventuelt ta, liksom, kommentere det litt. Og så gikk vi ut til dem, og igjen, de leverte jo til overmål. Det ble jo hevret av kommentarer, og det har jo fortsatt å hagle inn. Så det jeg har gjort her er liksom bare å hente ut et lite utvalg, så det er ingen nevnt, ingen glemt her. Det vil si, det er mange,
det er mange nevnt,
det er mange nevnt, men ingen glemt. Sånn
var det. Men hva var det du ba dem om å gjøre?
Og da var to ting egentlig. Det ene var, altså, for det første, altså, har dere en film som dere synes dere har, som dere har et spesielt forhold til, så det kommer til. Og det andre var rett og slett, hva er greia, for det var litt det samme igjen, hva er greia med at vi blir så opptatt av en ting som aldri har skjedd, og som kanskje aldri kommer til å skje? Og da kan vi jo, altså, hit it, Nils Johan, det er du er vår vanlige faste oppleser.
Jeg er skriver, er det kompaniskriver, som leser opp da, sånn,
ikke sant?
Som kommer ut på torget og proklamerer meldingene fra kongen. Men først så er det da fra Jonas, ja, som skriver, og her er da, liksom, hva er greia med de filmene, ja, katastrofe, altså space-katastrofefilmer, hva er det som gjør
de så populære? De første reaksjonene her er rett og slett at folk har svart på det, og så etter hvert kommer det masse filmtitler som vi også, ja.
Okay.
Ja. Er du klar, Britta?
Ja, jeg er helt med.
Ja. Er det ikke ofte blitt tolket, det er Jonas da som skriver, er det ikke ofte blitt tolket som allegorier til invasjons- og krigsangst mellom stormaktene? War of the Worlds er super, fordi den er så superdyster, og vi er så maktesløse. Parentes, og er basert på en vesentlig eldre bok, og Edge of Tomorrow, fordi den har så bra tidsloop-plott. Og da vil jeg bare si det, Jonas, at der tror jeg... Han er inne på noe, ja. For det er ikke sant, det er det. Og når man da gjør fienden til noe fra verdensrommet, så blir det en sånn felles fiende igjen, ikke sant? Og man føler et fellesskap, og så har du hele «Now we fight back, og this is our Independence Day», ikke sant?
Og du mener, du husker forrige gang vi pratet om det, så du var litt innom dette, altså romvesenet som symboler på noe annet, ikke sant? Altså,
ja.
Det jeg har hørt mange ganger er at på 50-tallet så handler det veldig om at romvesenet er liksom stand-in for kommunistene.
Den kalde krigen,
ikke sant? Ja. Og invasjon fra rommet er egentlig bare en fortelling om nå kommer den overveldende kommunistiske fare.
Ja, den gule eller den røde fare.
Ja.
Det er helt riktig.
Eller den grønne fare som man egentlig burde kalt det da. Ok, sorry.
Det er fordi The Martians are green. Jeg så at du lurte fælt.
Ja,
når du sier grønt i våre dager, så tenker jeg bare, hva var vi mot miljø da også? Nå skjønner jeg selvfølgelig at de er grønne.
Ja, små grønne, men dette er sånn went down like a lead balloon. Ja. Men ja, altså, allegorigreia, det er vel en del av dette.
Oh, ja, absolutt. Akkurat som havet, altså filmer som katastrofefilmer om og med havet, fordi det vet vi heller ingenting om, hva som er der, så fungerer rommet som noe vi kan fylle med hva vi vil. Jeg vil jo påpeke at det antageligvis av de x antall titlene som du hadde funnet på Wikipedia som handler om dette, så er det jo en mann som har klart å lage besøk fra verdensrommet til noe magisk og enestående og varmt og kjærlig. Og det er jo Steven Spielberg med Nærkontakt av tredje grad, ja. Og E.T. Jeg tror kanskje det er, som jeg kan komme på av de kommersielle filmene.
Snilleste invasjonen noensinne.
Ja, altså, og det besøket fra verdensrommet synes vel kanskje, hvis vi skal snakke om realisme, da, synes kanskje mer realistisk enn at de alltid kommer for å drepe. Altså, de skal alltid liksom ta og bruke opp ressursene på jorden og sånt. Så det kan også selvfølgelig være symbol på oss selv, da, at det er vi er i ferd med å ødelegge jorden.
Ja, for det budskapet der ser man jo også relativt ofte i sånne filmer, at det er noen romvesener som kommer for å advare oss om hvordan vi utnytter ressursene på jorda, hvordan vi ødelegger oss selv, og hvordan vi er på vei mot total utslettelse. Det er litt sånn...
Både i tid og romvesene i nærkontakt.
Sånn, the earth stood still, ja, ja. Og altså, sånne ting.
Altså, i den grad nærkontakt er invasjonsfilm, så er jo det da en invasjon av sosionomer da, tenker du?
Ja,
ja. Vi kommer her for å fortelle dere hvordan dere skal løse de sosiale problemene deres, og vi har dessuten noen innmari fine medisiner.
Ja. Romskipene deres ser ut som store papegøyeøredobber.
Ja. Og julekuler. Jo, nei, men det vakkert, og så synes jeg det så fabelaktig at måten vi møter dem på, da, med musikk, at vi finner ut at den måten å kommunisere med romvesenet på musikk, fordi musikk matematikk.
Og så det noen merkelige koblinger mellom sånn sånn sign language, ikke sant? Sånn,
ja, ja, det håndbevegelsene.
Sånn. Det er fascinerende. Altså, jeg elsker den filmen rett og slett, for at den tar meg dessuten tilbake den tid da. Det var veldig mange som tok dette veldig på alvor. Og det stemmer jo at den på sett og vis også en barn av sin tid, fordi du kommer ut fra 50-tallet og 60-tallet, hvor det helt klart ganske sånne harde linjer. Det invasjon, det sovjetere, altså et par sånn som The Day the Earth Stood Still mer dyptpløyende. Mm. Veldig mange av dem liksom egentlig bare sånne horder av undervesener som skal ta oss. Og så kommer denne her, og så snur den det helt rundt, så tenker jeg, men ok, den springer også ut av motkulturen, den springer ut av hippie, altså ikke sant? Altså Hollywood har jo forandret seg veldig på 70-tallet, og lagt vekk veldig mye av den der røffe sånn 60-talls militaristiske, sånn nasjonalistiske greia, blitt sånn, det har kommet en haug med samfunnskritiske filmer, alle presidentens menn og alt det der, sånn. Så jeg tenker, ja, ok, den passer inn i det, men så kommer jo 80-tallet. Så blir det gøy igjen.
Ja, ja. Det så kom 1979 med Alien, og da forandret alt seg.
Ja, da forandret alt seg. Det og igjen, dere må høre vår Alien-episode, for der går vi veldig... den jo allegorier for alt mulig rart, lærte vi da.
Ja, det det. Det riktig.
Men altså, så har vi Almir.
Almir, ja, da vi fortsatt på War of the Worlds, da, som spiller på vår frykt fra det ukjente. Ja, menneskers beste og verste egenskaper kommer ut til overflaten, samt erkjennelsen at det faktisk bakterier som bekjemper dem og ikke mennesker, det synes jeg godt gjennomtenkt covid-19, hei, vær så god.
Men det et innmari godt poeng, for dette er jo egentlig H.G. Wells historie, og dette er jo på mange måter urinvasjonshistorien, altså det har vært skrevet om det før, men den jo nå for 120 år gammel, den boka og han, det han som på en måte setter stemningen for dette her, men han gjør en ting i den boka som veldig mange andre misser i ettertid, og det at han tenker ok, de kommer jo fra en økologi. Og moderne romforskere jo kjemperedde for at vi skal hente bakterier fra Mars til jorda. Så han har jo faktisk et innmari viktig poeng. Altså, men det han Almir peker på jo akkurat det med, det jo ikke menneskene som redder, det er økosystemet faktisk som redder, det jo egentlig sånn sett, apropos grønt da, sånn sett er det skikkelig grønt budskap i den boka som hei folkens, det var ikke menneskene som klarte å redde oss fra marsianerne, det var faktisk jorda som liksom stilte seg opp og knekte dem. Vi klarte det ikke. Det ikke rart, det er en dyster bok. Og en dyster film.
Ja, veldig. Jeg vet ikke om den dyster fordi Tom Cruise spiller.
Ja,
fordi
den... ja men altså...
Men kan jeg bare si at jeg, hvis jeg da skal på en måte svelge mine egne ord her, da, som jeg ytret litt tidligere, at hvis man da skal se realismen i noe, så tenker jeg at hvis du da ser for deg, herregud, jeg husker aldri hva han heter for noe, Stephen Hawking, som mente, ikke sant, og mange med han som mener at vi skal passe oss for det der, for at da kommer det en høyteknologisk sivilisasjon som uten tvil vil utslette oss primitive mennesker på jorda, og så da se på, ok, men hva er det som tar knekken på det til slutt? Ja, men det er en liten filting som ingen hadde tenkt på, ikke sant, og da det ser jeg for meg at det vil jo da kanskje være det mest realistiske scenario.
Antageligvis. Det tror jeg du har helt rett i. En annen ting bare, hvorfor det vi hele tiden omtaler oss selv som så primitive i denne sammenhengen her, at det alltid vil komme en sivilisasjon som større eller bedre enn oss?
Fordi at hvis de har muligheten til å reise over så store avstander, så vil de nødvendigvis være mer avansert enn oss.
I hvert fall teknologisk.
Ja.
For vi vet jo sånn noen hva vi skal gjøre for å kunne reise over lange avstander.
Vi gjør faktisk det. I teorien vet vi jo. Vi har ikke klart det i praksis.
Nei.
Men i teorien så har vi jo... Det er for så vidt sant, og det jo det som har vært sånn... Igjen, hvis du går tilbake til 70-tallet, så husker jeg det at... Da, jeg hadde bøker i bokhylla mi da jeg vokste opp, som sa sånn... Nei, men å reise til stjernene, å reise til andre stjerner, det noe vi kan gjøre allerede sånn rundt 2050-2100. For at vi har så mye teknologi. Vi har så mye kunnskap allerede, så har det vist seg være litt mer komplisert enn det da. Men i utgangspunktet, ja. En annen ting som jeg tenker jo at vi ofte ser på dem som veldig altså de blir ofte fremstilt som ekstremt teknologisk avanserte.
Mm.
Men samtidig da, så ser du gang på gang på gang, det ser du i mange av de mest kjente filmene, enten det liksom Starship Troopers, eller det Independence Day, så det, altså, når de kommer hit da, for all sin avanserte teknologi, så det jo som insekter.
Veldig.
Det bare som en sånn sverm, altså tenker jeg, unnskyld, men har de som har skrevet historiene her da, har de på en måte noensinne, jeg jo, ikke sant, jeg hvit mann over 50, så jeg har liksom lest alle bøker om 2. verdenskrig. Altså, har de ikke lest en eneste bok om hvordan en krig faktisk kjempes? Det liksom ikke noe strategi, det ikke noe smart, det liksom bare sånn, hiv inn en million fly, og så det bare sånn turkey shoot, og så sitter du bang, 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 så det liksom, ja, sånn at på den ene siden så de teknologisk primitive, men sånn strategisk og sosialt.
Ja, men du trenger jo ikke å være strategisk smart hvis du bare har uendelig med soldater og våpen.
Jo, men, ja, men vet du, det veldig interessant det med Starship Troopers og Independence Day også, disse, at det insektlignende, ikke sant?
Ja.
Og da blir jeg sånn, ok, men hvordan har de da klart å bygge romskipene sine? De har jo ikke tomler. Hva? Hvor har de...
Men i Independence Day, eller nei, unnskyld, Starship Troopers, de hadde vel ikke romskip? De bare skjøyte ut noen sånne der, kuler fra rumpene på stedekoppene, gjorde
de
ikke det?
Jo, men så hadde de noen sånne supergenier, og det må jo ligge noe mer teknologi bak der. For at de klarte jo å styre meteoritter ned på jorda. Det var jo en ting, altså de skjøt jo... Og det i en scene i Starship Troopers, og da var det jeg liksom tenkte...
Som okay. Biotech.
Ja, de har masse biotech. Og så er det dessuten et sted, så er det sånn, de viser et kart, det er sånn, Do you want to know more? Ikke sant?
Ja.
Den er fantastisk. Altså, aldri har fascisme vært bedre enn i den filmen. Jeg er så klar til å stemme på et fascistparti etter den filmen. Jeg vet det var ironi, men allikevel. Og så er det sånn, der er det en plansje i det der. Do you want to know more? Og den viser sånn, galaksen, og så viser den at de har skutt en meteor over halve galaksen, og da er det sånn, da sier astronomen meg, ok, her er det mye de ikke forteller, for at, altså, en ting er å reise mellom stjerner, men å skyte en meteor over halve galaksen, da har du ikke bare ting du skyter ut gjennom rumpa, da har du mye kunstig intelligens og superdatamaskiner
i robotikken. Da er vi farlig nær den realisme-diskusjonen her igjen, Erik. Vi skal passe oss for det. La oss bare ta alt for god fisk.
By the way, du har jo fans her ute, Jon. Hvor neste mann?
Ja, det var til deg, altså, Brita, at du har fans. For det Jon skriver at Brita er en av mine favorittfilmnerder.
Åh, nei, synes Jon det?
Ja, han synes det. Så det nå, er koselig. Nå må du ha noe pent å si om det han sier, da. Hva er det han sier?
Ja, hva sier Jon?
Når det gjelder hvorfor vi elsker slike filmer, så tror jeg det ligger mye i at rommet er fascinerende, men også skremmende, og vi personlig gjør det gjennom filmer om invasjoner fra verdensrommet. Og det er jo litt sånn som du sa, at du kan fylle det med hva du vil.
Mm-hmm. Og så kan det også være en måte å trøste oss selv på med at vi ikke er alene, da. Sånn at invasjonen er egentlig en sånn der,
ja.
Ok, han mishandler meg, men jeg har i hvert fall noen.
Da kommer plutselig, da skjønner jeg, ok, så det er vi har egen... Ja, for det er jo noe interessant det der, for at Du kan faktisk se det i en del av disse filmene. For eksempel den oppfølgeren til Independence Day, som dessverre ikke er. Nei, men altså, det er en sånn orge i destruksjon. Altså, det er sånn, og det er liksom helt hinsides. Det er sånn, ikke bare hele byer, men hele London snus på huet, og du ser hele London fly opp ned i vektløshet før alt faller ned igjen og sånn. Og så tenker jeg, der er vi liksom nesten litt oppe på sånn masokisme. Altså, den der følelsen at, ok, ikke bare taper vi, men det er virkelig sånn selvplag. Ikke sant? Altså, vi nyter å se hvor totalt knust vi blir av disse her der utefra, så ja, det høres
jo. Ja, men det, for meg er bare altså, sånn rent estetisk, og det ligger sikkert noe psykiatri bak her, og hva vet jeg om meg selv, men det å se disse katastrofefilmene med invasjonene fra rommet, og da kunne se Vittorio Emanuel statuen, eller hva det heter, den svære greia, buen i Roma går i luften, Colosseum går i luften, alle kjente landemerker, liksom. I gamle dager så var det jo tvillingtårnene som datt, men det gjør de jo ikke lenger, for de faktisk datt på ordentlig. Men det er en del sånne ting, og så blir man sånn, åh, det er noe frydefullt over å se.
Det er det, altså.
Ja, både frydefullt, men også noe ganske sånn skremmende effektfullt ved det.
Absolutt. Men samtidig så vet du at det ikke er sant.
Ja, ja. Det er en trygghet.
Ikke sant?
Det er for det da blir det underholdning, ikke sant? Ja, men vi vet at dette her er så usannsynlig.
Men er det bare meg som kjenner på det? At jeg satt her, altså, selv om nå virker 11. september. Vi er straks på 20-årsjubileum, er vi ikke det? Det virker fryktelig lenge siden nå. Men jeg kommer allikevel ikke forbi at jeg satt og så på TV og så tårnene falle live. Og jeg tenker også at sånne filmer hvor liksom driver så hvor bygninger faller og sånn. Jeg kjenner på at det ble annerledes for meg etter det. Altså jeg hadde jo sett masse sånne filmer før, Towering Inferno og også sånn og disse her svære meteorittfilmene var jo også før hvor du ser sånn kjempebølge som feier og Twin Towers blir bare knekker som fyrstikker, ikke sant? Og så har man sett det skje og ettertid så det sånn ok, altså, hva var det The Onion skrev? Altså, American Daily Life turns into bad, hvordan heter han med Lethal Weapon-filmene? Richard Donner. Mm. Bad Richard Donner movie, sier han. American Daily Life turns into bad Richard Donner movie var The Onions første sideoppslag dagen etter 11. september, ikke sant? Og, det var liksom, det er nettopp det var som en virkelig dårlig film, så tenkte jeg. I ettertid, så kjente, for meg så tok det, altså, jeg klarte ikke, altså, ja, nei, det...
Ja, det jeg mer kynisk enn deg. Det funker fortsatt.
Ok.
På samme måte. Det, ja, det, nei, det gjør det. Men hvis jeg kan da ta neste her fra...
Men vi må si takk til Jon da.
Ja.
Men Jon har helt rett.
Ja.
Han har den gode observasjonen av Jon.
Ja.
Mm. Erik her skriver, her må vi for all del ikke glemme klassikeren Invasion of the Body Snatchers. Spilte minst to ganger, 1956 og 1978. Den nye har jeg ikke sett, men originalen er herlig full av banale metaforer om kommunistene og de stolte og frie amerikanerne. Nå er vi tilbake på de dårlige, gamle sci-fi-filmene.
Jo, det er for så vidt sant, men som det var faktisk en annen her. Adrian, han sier også det, han, som ligger på lista her. Han sier det samme, han sier at han liker den fordi den creepy og den subtil.
Mm.
Og jeg husker jo det, jeg husker det, jeg så den, at første gang jeg så den var jeg litt for ung. Og da var jeg liksom sånn, hæ, hva var poenget her liksom? Men jeg skjønner jo mer, etter hvert så er jeg blitt eldre. For det, sånn. Da var det sånn shoot'em up, sånn bang, 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 ikke sant? Du gønner dem ned da. Er jo lettere å forstå. Men ja, den der body snatching.
Ja, jeg kjenner, jeg har sett den, men jeg har vel sett den nye versjonen, tenker jeg. Mm. Eller nye og nye problem, den som like gammel som meg. Og jeg liker ikke sånne sci-fi-filmer. Som ikke har noe særlig romskip og laser. Da, når det blir den der tenkte og sånn overtagelse av menneskekropper, da sånn, tenker jeg, nå er denne historien har det laget fordi de ikke hadde råd til effekter. men som er sånne sci-fi-filmer som dukker opp på Netflix når du har sett alle de gode. Og så kommer de da, det inne i kategorien av de som bare er sykt dårlige, hvor alt bare er antydninger og et eller annet sånn gammelt fabrikkelokal, et eller annet sted som de har kunnet squatte gratis og lage filmen sin der, og så lurer på hvorfor lagde de den filmen her i det hele tatt, den er så dårlig.
Men det som vel av og til skjer er jo at noen av disse dårlige filmene, så er det regissører som genuint har gode ideer, altså det er jo, og som faktisk forsøker å fortelle noe.
Mm.
Altså noen vil bare underholde. Og med The Body Snatchers, det jeg har lest om den da, er jo at der er det faktisk en tanke bak.
Mm.
Så kan man si at effekten er kanskje ikke så god, og gjennomføringen er ikke på topp, men igjen, det var 50-tallet, og budsjettene var ikke alltid veldig store for den typen ting. Men det har vi jo sett mange ganger i, holdt på å si, romfilmhistorien da, er at folk... egentlig har tenkt, egentlig snakker de om noe helt annet enn verdensrommet, for å si
det
sånn.
Ja, selvfølgelig. Men det er så lett å fylle med ting. Jeg tenker en annen variant av Body Snatchers er Toby Hoopers Invasion from Mars fra 1986.
Ok.
Som vel handler om noe av det samme, men fordi det er ikke noe, det er ikke sånn at vi ser invasjonen fra Mars, men plutselig er jo foreldrene til den lille gutten og hele landsbyen plutselig bare forandrer det i seg og blir helt sånn altså, de er tydelig besatt av noen da.
Ja.
Og man kan ikke, man vet ikke før man, de har bare et bittelite merke i nakken. Og den lille gutten tror jo at det er, eller til å begynne med er han vel sikker på at foreldrene ikke er en del av dem. Men så, ja, grusomme ting skjer. Men altså, det er snedig, og det er ikke sånn, det er ikke så mye skyting og laserpistoler.
Nei, men
sånn,
da skal historien være god altså, for at det funker for meg.
Mm. Og da ligger den mer på thriller-nivå enn på action-nivå.
Ja.
Og det er jo noen av disse filmene som sier som er på thriller-action-nivå, så er noen av dem også er mer på sånn, holdt på å si, horror-skrekk-overnaturlig nivå. For altså, igjen, det har jeg av og til tenkt på at noen av de altså, invasjonsfilmene vi ser, så er, ok, det er romvesenet, men det kunne på en måte like gjerne vært zombier eller spøkelser, altså fordi de kommer i store flokker, og dette er også ting vi aldri har sett, som mange tror er der ute, men som faktisk... Så vidt vi vet, så er det ikke noen zombie-apokalypse på gang, og noen masse spøkelser der ute, og det er heller ikke masse aliens der ute, ikke sant? Sånn, ja, folkens, nå sa jeg det. Jeg sidestilte spøkelser og aliens, kjør debatt. Men i en filmsammenheng, da, så får jeg av og til den følelsen også, at det, altså, ja, altså, det klassiske eksempelet er selvfølgelig en alien, som er en fantastisk horrorfilm, i tillegg til en fantastisk science-fiction-film.
Ikke sant?
Ikke sant? Så det er noen grenseoverganger der, hvor jeg tenker at, som du sier med realismen, selvfølgelig, noen av disse filmene så er det jo egentlig mer over på altså, det kan like gjerne være noe overnaturlig, altså, det er jo ikke noe vi har sett uansett.
Nei, altså, nå kommer jeg plutselig på en film med Natasha Henstridge fra 90-tallet en gang.
Species?
Ja!
Ja.
Oh, ja, den ja!
Jo, men den har jeg sett mange ganger fordi Natasha Henstridge var naken i den filmen, og det, på 90-tallet så var det, oh my god!
Ja. Så det var
men,
den,
men den...
Kan jeg fortelle deg at jeg lenge hadde et hun signerte et av de nakenbildene til meg.
Oh my god!
Ja, jeg vet. Og jeg får nå bare lyst til å grave ut øynene mine med brillene til Eirik, fordi jeg finner det ikke igjen. Jeg vet ikke hvor det er.
Oi, ja, det kjenner jeg at smerter meg. Omtrent like mye som fortellingen om det bildet gledet meg. Der gikk det fort fra topp til bånd, gitt.
Ja, ja.
Jeg måtte bare minne meg selv på det, så jeg googlet Natasha Henstridge, så jeg skjønner hva du mener. Ja. Moving quickly along.
Nei, men det, jeg husker at den... Jeg husker ikke helt hvorfor.
Hun driver og skal pare seg, hun vet du.
Ja,
hun forsøker å finne en mate, rett og slett.
Ja, men jeg mener å huske at den likte jeg, men jeg vet ikke hvorfor. Det kanskje noe med øynene som så den filmen.
Jeg liker den enda. Altså, den er litt cheesy og sånn, men Natasha spiller den med slik innvelse. Det er litt som å se, hva heter vår franske venninne som... Mila Jovovich.
Ja.
Hun spiller med slik innlevelse fordi hun egentlig suger som skuespiller. Ja. Hun gjør det så intenst for hun liker det så godt.
Ja.
Og du kan se at hun liker å spille, selv om hun er veldig dårlig til det. Og Natasha Henstridge er i samme kategori. Hun er sånn, wow, jeg elsker å være skuespiller, jeg kan ingenting om det. Jeg suger. Og jeg gjør det så veldig med entusiasme. Det gjør hun jo. Hun jobber beinhardt i denne filmen. Men hun skal forsøke å pare seg med...
Ja, ja.
Det er viktig for henne.
Ja, ja.
Og det hun har å pare seg med var jo egentlig veldig skralt ut av Michael Madsen.
Forrest Whitaker?
Ja.
Ja.
Og hva heter han da? Han litt spanskaktig. Som jeg trodde var død, men som ikke er det, for jeg blander han sammen med han andre.
Oh, ja, han andre spanske som er
død. Ja, okay. Kanskje Alfred Molina?
Alfred Molina,
ja. Jeg sitter bare her med, nå sitter jeg med Wikipedia.
Ja. Alfred Molina. Og jeg tenkte alltid, ville en som ser ut som Natasha Henstridge kaste seg over Alfred Molina eller Michael Madsen?
Nei, jeg sitter med bildene her.
Nei, men når du er en alien, så nemlig, er det greit.
For hun har jo bare tatt på seg Natasha Henstridge-jakken.
It's an Edgar suit.
It's an Edgar suit.
Ja.
Jeg elsker det.
Sugar with water. More sugar with water.
By the way, den er det ingen... Altså, ingen har nevnt den franchisen der, men det er jo mer eller mindre en invasjon det også.
Ja, det er
jo
det. Ja,
det er jo det.
Men jeg...
Men det neste er jo bare... Det er jo... Det er selve invasjonsfilmen over alle invasjonsfilmer, er det ikke det?
1202.
Ja, Jukke da, Independence Day.
Hallo.
Ja.
Ja.
Men kan jeg bare lese ferdig hva han sier. Gjorde stort inntrykk på en 13 år gammel gutt. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Tror du kanskje noe av fascinasjonen for den sjangeren er på grunn av nysgjerrigheten for hva det ville gjort med menneskeheten? Ville det ført oss sammen mot en ytre fiende? Da betyr nasjonalitet, religion, etnisitet lite. Og det er jo altså
et veldig godt poeng.
Ja, men det er jo the point, tenker jeg, for at den beste måten å samle folk på er å gi dem en felles fiende. Og hvordan kan man på en måte fortelle denne historien om at ja, men som menneskehet, hvis vi jobber sammen, så klarer vi alt. Og det gjør jo Independence Day riktig nok på en jævlig cheesy måte, men det er jo det den forteller.
Ja, altså det er den biten som altså, vi lever på en...
Ledet av amerikanerne da, selvfølgelig, for sånn må det jo være.
Det er det jo alltid.
Det er det jo alltid, ja. Vi ville vel ikke blitt så veldig overbevist av det
i dag. Jeg innrømmer det gjerne at jeg ser den filmen, altså igjen, nummer én, utvilsom. Jeg ser den alt for ofte. Jeg koser meg sånn med den.
Men setter du den på da med vilje, eller ser du på den hvis den går på TV? Eller?
Det hender til og med at jeg setter den på med vilje, for jeg synes rett og slett det er en ordentlig, altså den, for den har tatt denne invasjonssjangeren helt ut. Den har liksom, den har gjort alt, for der er det jo en planmessig invasjon av svære romskip som henger over, og det er nedtelling, og der er jo faktisk det militærstrategiske aspektet inne, så der virker det som i hvert fall noen, i hvert fall på jordisk side, Og så det herlig cheesy skuespillere, og det Randy Quaid for å være Randy Quaid, akkurat som han viser seg å være i virkeligheten og alt sammen.
Det stemmer, det var litt sånn, men, oi, han trodde det var ordentlig.
Ja, nemlig, det var akkurat det. Dette egentlig en dokumentar om Randy Quaid.
Men, altså, jeg må bare, det jo mye gode filmer som blir nevnt nedover her, men jeg, bare fordi jeg kan, så har jeg lyst til å skyte inn litt på siden. Det kanskje er liksom min sånn favoritt som har mange mangler for all del, men en serie som invasjonsserie som jeg elsker den serien. Jeg synes den så bra. Falling Skies,
ja. Akkurat. Ja. Vet du, den har jeg faktisk den er det en stund siden.
Når startet den?
Gud, det husker jeg ikke. Det såpass lenge siden at den ble av noen jeg kjenner piratert nedlastet, fordi det var ikke noen strømmetjeneste. Strømmetjenester var en greie. Og den serien synes jeg strålende. Det en del ting der som man kan sette fingeren på, selvfølgelig, men jeg digga den. Og det, sånn som jeg husker den, så gjør jeg det fortsatt.
Kan jeg få lov til å anbefale deg en annen serie? Jeg vet ikke om du har sett den. The 4400.
Ja, den har jeg prøvd, tror jeg, men nei, det 44, ja, det de som forsvinner og så kommer tilbake igjen. Ja, jeg tror jeg prøvde, jeg skal prøve igjen.
Den er faktisk veldig god. Også den andre som omtrent kom samtidig. Jeg skal google den i mellomtiden, men 4400, dette var jo på den tiden da DVD på boks, altså serier, at man gjorde det, som vel var et hint om hva som skulle komme, at det var det vi kom til å like, var å binge. Men 4400 har de på en måte skapt et ganske realistisk univers om hva som vil skje hvis 4400 eller 4400 mennesker blir borte, og de kommer tilbake, og de husker ikke helt hvorfor de har kommet tilbake, de bare vet at de er annerledes. Og så det da noen som starter en institusjon, eller et institutt, slags institutt, hvor disse 4400 bor og jobber, og man forsker på dem og sånne ting. Og i det så ligger det jo mange interessante problemstillinger. Altså, kommer vi sammen om å hjelpe dem å finne ut av ting, eller vil vi forsøke å utnytte dem og lage dem om til våpen?
Ja.
Ikke sant?
Og gjerne det siste nevnte, det jo som regel det.
Ja.
Altså, jeg husker den invasjonsserien som jeg husker best. Det antagelig for at jeg så den på et tidspunkt hvor jeg var sårbar. Og det var, den het V. V, husker du?
Herregud! Ja.
Og det var sånn, den var på den ene siden, altså fordelen med serier selvfølgelig at du har muligheten til å utvikle en plottlinje skikkelig, og du kan bli kjent med personene. Igjen, Independence Day, du rekker ikke noe annet enn noen veldig korte klisjéer før du liksom begynner å skyte. Men V husker jeg som en sånn, egentlig så var det det var Le Resistance i Frankrike under 2. verdenskrig, bare, ikke sant? Med øgleaktige romvesener.
Jeg elsker ved, og den så ræva.
Den fryktelig.
Nei, jeg har sett den i ettertid. Og så gjorde jo kunststykket av å lage en remake av ved, og det jo mulig enda jævligere. Det på linje med de nye episodene av MacGyver.
Oi. Jeg var ikke engang klar over at jeg lagde nye episoder med Carvin. Det skal jeg i hvert fall ikke se.
Jo, det har jeg faktisk sett.
Og det er så fælt. Det er ordentlig ille. Men, og remaken av V er like fælt.
Jeg kan si at jeg husker da serien V kom i sin tid, så var det igjen, altså, i dag drukner vi i serier, ikke sant? Vi drukner i film, vi drukner i serier, og alt som produsert tidligere, det kan du leie et eller annet sted. Da levde du fremdeles litt i det der vakuumet, som var, jo, det kom noen kinofilmer i ny og ned, men det var ganske langt mellom drammene, og så plutselig kommer det en hel freaking serie om dette temaet, som man synes var kjempespennende. Så det ikke noe tvil om at jeg satt og så den serien med et helt annet blikk enn jeg ville gjort i dag. Vi mye mer blasert i dag. I dag har vi massevis av kvalitetsserier og kvalitetsfilmer som sier, ja, ok, den er grei, men, eller den er veldig datert, men sammenligner du den med?
For det skal sies at det at de på den tida, nå husker jeg ikke datoen, årstallet på V.
Det er 80-tallet.
Men det at de faktisk lagde en såpass stor, kostbar science fiction produktion på den tida, altså innenfor en sjanger som relativt snever. Mm. Det var jo prisverdig sånn sett. Mm. Og herregud, jeg var akkurat litt for ung, men så ved jeg det, og det... Mm.
Så vi så den på svensk TV.
Ja, det var helt sikkert, ja. For det var nok ikke... Det var nok ikke riktig for NRK det
da. Nei. Det var for oss som hadde svensk.
Ja, ja, ja.
De er vokst opp også, nemlig jeg vokste også opp med et sted med svensk TV, og det var sånn, de var mye, det var der jeg så altså den aller første Star Trek-serien, svenskene visste den, Månbas Alpha, Space 1999, fantastisk engelsk serie, super cheesy, dessverre ikke Invasjon fra rommet, så den bør ikke egentlig nevnes her. Men ja, det var faktisk, det har jeg skjønt i ettertid, at vi var jo kjempeheldige som hadde det, fordi at de var faktisk mye mer på hugget der. I Norge så hadde vi en ting, og det det faktisk flere som har nevnt, bare sies at dere ikke det ble lagt merke til. Men jeg må nok dessverre si at jeg tror, altså blindpassasjer passer ikke helt inn her.
Nei.
Det altså det den mer psykologisk, det jo altså en blindpassasjer ombord og alt det der. Det morsomste du kan si som blindpassasjer, det tror jeg faktisk vi sa i forrige gang vi snakket om det, at jeg snakket med Tor-Åge Bringsfær om dette på et sånt bibliotektreff for noen år siden. Og da spurte jeg han, for da hadde folk fra blindpassasjerfans hadde bedt meg spørre han, hva liksom dette med at tross alt så ligner blindpassasjer ganske mye, altså dette med Alien, altså den ut, ikke sant, blindpassasjeren som gradvis tar en etter en ombord i et skip som ikke du slipper ut av. De er faktisk laget på omtrent samme tid. De er manus til Alien, ikke helt langt unna i tid fra blindpassasjer, men som Tor-Åge Bringsfær sa, dette var 70-tallet, ingen aner om hverandre. Altså, dette et gammelt tema, ja, folk hadde brukt det før, så nei, dessverre ikke, sier han. Altså, det var ikke noe grunnlag for at noen kunne saksøke noen i noen retning, men ja, det var det nærmeste vi kom.
Nå må vi pense oss tilbake til film her. Ja. Det var en detour på TV-serier.
Jo, jo.
Så kommer Kjetil her og sier Cowboys and Aliens underholdende, men er det en god film? Nei.
Nei, men den underholdende.
Jeg har ikke sett den, bare fordi jeg synes det virker så tullete.
Nei, altså, da må jeg innrømme, jeg har et veldig bløtt punkt for Daniel Craig. Han med der, og jeg liker stilen hans. Han også, han den beste Bond.
Og nå sitter Brita der, og nå det like før du begynner
å bobbe. Ja, nå det her jeg vet.
Nei, jeg tenkte at det... nei, vet du hva? Jeg orker ikke å bruke mye energi på å si at det... Nei.
Nei,
det
ok. Ikke moving quickly along.
Til Kjell Ove, når vi har så, for så vidt vært innom jo, Kjell Ove. Starship Troopers er en sterkt undervurdert film. For så vidt enig i det.
Ja, jeg det.
Nei, den ikke undervurdert lenger.
Det har blitt en kult grei, men...
Den ble jo også solgt inn som en B-film.
Ja.
Altså, det var dette, nå var man tilbake igjen til...
Datidens Sharknado.
Ja, ikke sant?
Ja.
Og man hadde med vilje laget den så cheesy som overhovedet mulig. Men Paul Verhoeven tuller jo ikke.
Han gjør ikke det.
Og jeg tror ikke at han var så ironisk som vi liker å tenke.
Nei,
det en skummel tanke.
altså, Basic Instinct, så jeg bare, han var ikke mye ironi i den heller.
Nei.
Og det den samme mannen, liksom. Så det ligger noe over en eller annen ung barndomstrøm han må ha hatt i post-andre verdenskrig i Europa.
Men den deler han jo veldig mange da. Fascinasjonen for fascismen og nazismen strekker seg langt forbi historisk interesse, det tror jeg får si.
Ja,
det betyr ikke at folk nødvendigvis er fascister eller nazister, men det betyr at de tiltrekkes av estetikken, og den veldig tydelig der, med veldig. Uniformene og symbolikken, men også av det som også veldig tydelig her, det sånn, det renheten. Det sånn, du har veldig klare og enkle mål,
ja.
Du har veldig klare og enkle og ren politikk. Det ikke, ja. Altså parlamentarisme.
Det,
for det var liksom en viktig ting for fascismen, var parlamentarisme er kaotisk, rotete, skittent. Vi trenger rene, klare linjer, og særlig, altså, og det han egentlig sier da, som jeg tenker apropos det med, hvis du sammenligner den med Independence Day. Independence Day, der møter vi aliens med en sånn Irak-krigen-koalisjon, sånn hurtig sammenrasket koalisjon av demokratiske stater og noen udemokratiske, og Randy Quaid som løser, faktisk redder verden. Yes! Ikke sant? Og så bare hiver de det inn på, og så dessuten den der fantastiske scenen hvor de kobler en Mac, som på det tidspunktet ikke engang ville snakke med printere, men med fremmede datamaskiner. Det kunne gjøre en. Kunne snakke med et fremmed romskip. Jeg husker jeg satt i salen sammen med nerdevennene mine på Colosseum, og vi så den, og det var faktisk en kompis med meg, så han visket det. Det var et sånn latterbrøl i salen, og de sa, and we're in, og så kommer virus inn, og sånn, den snakker ikke med printeren min engang. Sånn, men uansett, det er noe med den visjonen som er sånn, dette er USA, Dette var faktisk USA etter den kalde krigen, som var the coalition of the willing, altså vi skal bygge disse store, løse demokratiske koalisjonene. Og så kommer Paul Verhoeven i samme periode, og så sier han, nei, skal vi vinne over aliens, så må vi jo ha, vi må jo ha et diktatur. Mm. Vi kan ikke ha noe sånn der, jeg vil være med, nei, jeg tar unntak hvis det ikke er miljøvennlig drivstoff i flyene, så da er jeg trekk, ikke sant? Altså, vi må bare gjøre det, ikke sant? Mm. Vi trenger fascisme, sier han. Det er selvfølgelig feil, folkens, men det er litt det han sier.
Men det ligger jo sånn mye tydeligere nå, synes jeg, enn da jeg så Independence Day første gangen, så er jo, det, er jo miljøbudskapet mye tydeligere når man ser den i våre dager.
Ja.
Enn da, altså Jeff Goldblum raver jo rundt på slutten der og kaster ting opp i resirkuleringsbøttene og sier at det vet du hva, drit og dra, de kan bare ta hele greia, vi ødelegger den jo selv.
Men det er ganske slående at det stort sett er en type brus som kastes i en resirkulerings, altså det er stort sett samme brusen hele tiden, har folk lagt merke til. Så, ja. Så det er et stort amerikansk brun brusselskap som antagelig har bidratt litt for at han hele tiden skulle passe på. Husk på å kaste, jeg husker ikke om det var P eller C som var, men ja. Mm. Det har folk påpekt da.
Oh, ja, at det er Coca-Cola.
Ja, eller Pepsi, jeg husker ikke, antagelig. Ja, som, ikke sant? Og, men ja, det er miljøbudskapet. Mm. Og, men altså, igjen, det er, den har litt av alt. Også han der, som var en som pekte på i kommentarfeltet vårt, han, nå husker jeg ikke hva han heter, han skuespilleren, så spiller han langhåret forskeren.
Han
er jo så helt bare sånn, nei, han har ikke vært på mange dater de siste 20 årene, nei, ikke sant? Sånn, han har liksom bare sittet i kjelleren og forsket. Mm. Det er bare klisjeer. Det er jo også en totalt håpløs homofil klisjé der med han der sjefen til Jeff Goldblum. Han med en hese stemme sånn, åh, jeg må... Og så gjør han sånn med hendene, altså han vifter sånn og løper. Jeg må ringe til min mor, for nå kommer aliens, sånn, ikke sant? Men allikevel da, midt oppi alle disse håpløse klisjeene, så er det bare popcorn-glede.
Ja, men det er jo det. Det er det, og det er fair enough. Jeg vil bare gå videre til neste, for at vi kommer komme, det er mye gode filmer her.
Ja.
Amund skriver, Edge of Tomorrow, District 9 og War of the Worlds er bra, men kan de slå Iron Sky, nazister på The Dark Side of the Moon, uslåelig? Ja, det er det, men jeg føler at Iron Sky er litt på utsida av temaet her, for at det er jo ikke egentlig, det er jo ikke Alien Invasion.
Nei.
Det er jo Edge of Tomorrow, District 9 er jo på en litt sånn, det er litt sånn trist Alien Invasion.
Ja.
Der kommer de som ikke var de...
Vet du hva det er? Det er sånn alien innvandring. Altså, ja. Det er egentlig en innvandringsfilm, ikke sant? Det er det her.
Ja, det er alien flyktninger.
Det er alien flyktninger, nemlig. Ja, det er det.
Ja. Men det kan man jo også si at det er alle invasjonsfilmer også handler om,
ja.
Nå som vi er ferdige med den kalde krigen, så handler det om å
ja, det er poenget.
Å bokstavlig talt hindre alien, illegal aliens, i å komme inn.
Og filmen, altså District 9 er som film, liker jeg veldig godt.
Ja,
altså, det er han... Blomkamp, eller?
Ja, Neil Blomkamp.
Ja, god regissør, og dessuten, altså den henviser jo også til apartheid-systemet, for at de har jo, altså District 9, titlen henviser jo på det.
Kan jeg bare få lov til å si at jeg satt en sen kveld på en eller annen strømmetjeneste, og browsa, og så fant jeg en sånn stilstudie fra Neil Blomkamp, for en sånn studio som han driver, med mye sånne rare små sånne filmsnutter som var sånn der, vi har en idé her, kanskje det kunne vært noe. Og så har de bare laget masse sånne små snutter, veldig forskjellige art.
Mm.
Blant annet en liten greie med Sigourney Weaver som dukker opp i en sånn der liten sånn post-apokalypse-univers der.
Vi snakket jo om det da vi hadde Alien-sendingen, at han har jo laget utkast til en Alien-film.
For det var ganske gøy.
Mm. Og at hun er interessert fordi hun har sett hans kunstneriske skisser. Og at det ikke er umulig at hun vil ha det hvis de skal gjøre noe med det.
Den filmen kunne jeg sett, ser jeg for meg, for den tror jeg kunne vært ganske kul også.
Ja. Ja, altså bare sånn, det er sant, før folk nevner det, holdt opp å si i kommentarfeltet, altså District 9 har jo også en henvisning til noe som heter District 6, som var et område i Cape Town, som var et multikulturelt område som ble rasert av apartheid-regimet i sin tid. Og altså, hvor det var liksom, folk av alle mulige slags bakgrunner, de ble tvangsflyttet, og så forvandlet det til en sånn rik, hvit bydel som heter sånn Sonneblom. Og jeg har faktisk besøkt, det finnes et museum i Cape Town som heter District 6 Museum, hvor du faktisk er, hvor de prøvde å ta vare på det som var igjen fra det distriktet. Så det, ja, det er en...
Hva faen har jeg vært?
Ikke sant? Det er akkurat det. District 6 er ganske kjent nede i Sør-Afrika, så
Du kom på det nå, liksom?
Ja, men
det er en smart film, og det er som hva folk påpeker, det er henvisninger også. Han sier det er henvisninger til lokalpolitikk faktisk i Sør-Afrika der også. Så, men det, sånn er det ofte med smarte filmer, da. Det er jo mange nivåer.
Ja, ja,
den er, så den filmen der fortjener helt klart å ses igjen.
Men kan jeg bare spørre om noe når det gjelder War of the Worlds?
Ja.
Det er jo ikke en dårlig film, men det plager meg, Tom Cruise plager meg. Ville det vært en bedre film med en annen enn Tom Cruise?
Ja.
Det tror jeg, det kan godt, altså vet du hva, der har du et poeng. Jeg heller ikke en stor fan av Tom Cruise, men det faktisk min favorittfilm med Tom Cruise, nettopp fordi jeg synes selve filmen, den innmari mørk, men jeg synes den bra. Men jeg tenker at helt klart den kunne godt ha vært en bedre skuespiller, ja.
Ja,
det altså, en som mer arbeiderklasse enn han.
Ja, for det et problem der. Men den har jo, altså...
Jeg bare kjenner at det bare vært en annen enn Tom Cruise. Kunne være overklasse eller hva du vil, men bare en annen enn Tom Cruise, for jeg bare kjenner jeg blir irritert når jeg ser Tom Cruise.
Ja.
Så det alminnelig at ja, du vet jeg.
Og det jo, altså, men en av de tingene som jeg synes virkelig bra med den filmen, jo som en tidligere kommentator var inne på her, og det var den greia med at det jo faktisk det biologiske elementet her, altså aliens blir nedkjempet av jordisk biologi,
yeah.
Og det er en sånn veldig, dette en sånn veldig biologisk science fiction film, for vanligvis det sånn glinsende romskip og roboter, det lasere, her det noen scener der med noen sånne der blodårer og hengende slintrer og sånn, så du skjønner at dette en, altså, og den biten, den liker, altså, det er kvalmende og det alt mulig det, men det også en sånn påminnelse om at når vi stadigvæk driver og lager store glinsende romskip, sånn som i Star Wars da, så det egentlig bare en videreføring av det vi har lyst til å bygge.
Yeah.
Mens hvis du skal ha en genuint fremmed kultur, teknologi som kommer for å invadere oss, så vil det antagelig være akkurat så fremmedartet som herregud, det ser som innsiden av magen på en ku, liksom, med masse ting som henger der, så det faktisk teknologi, ikke sant? Den biten der synes jeg veldig godt gjort i den filmen. Det, så den har noen sånn virkelig intelligente ting som jeg liker.
Jeg er med det. Bortsett fra Tom Cruise, altså.
Ja.
Og så...
Du høres riktig som en Bruce Willis.
Og ja, og så den neste.
Ja.
Er du ikke med det?
Jo, kanskje det hadde funket.
Bruce Willis klarer å være sånn Bruce. Redneck, eller sånn...
Ja,
Bruce, sånn, være arbeiderklasse, liksom.
Kanskje, ja. Kanskje. Hun skriver... Og så har du meg, som simpelthen bare dåner av Brita Møystein Engseth. Hun så vakker og dyktig og flott.
Måtte bare ha med den. For at, altså, ja.
Spør hun ikke om noe?
Så har hun ikke noe spørsmål. Hun ville bare ha det, og det, nå det sagt. Du la det vel ut i sosiale medier for at dette skulle nevnes på lufta, og nå det gjort. Men det, altså, det da helt, det da okay. Ikke noe å protestere på der.
Ja. Sier hun noe om hvor hun bor?
Du kan følge opp dette her i diverse kommentarfelter,
ja,
og meldingstjenester.
Du har tatt et initiativ. Hva dere gjør, det er ikke vår type podcast.
Nei.
Tilbake til romkrig.
Ja. mens du komponerer en fin melding, Unn, og sender til Brita, så fortsetter vi her med en melding fra Arne Christian, som kontant og greit, som bare menn kan gjøre det, Armageddon, ID4, Greenland, Battle of LA. Ikke noe mer følelser rundt det.
Ja,
ja, ok.
Battle of LA.
Altså, vet du, det er liksom både og.
ID4, jeg vet ikke hva han mener med det.
Independence Day. Vet du hva, jeg lurer på det, jeg som har forkortet det, jeg tror han skrev Independence Day, for ID4 var en av de tingene som var taglinene. Independence Day, og så var det 4. juli, er det ikke det som er poenget med den taglinen? Så den kalles ofte, blant oss som ser den alt for ofte, så heter den bare ID4.
Ja, ok. Ja. Yep. Jeg tenkte det var ikke den Volkswagen-bilen.
Det plager meg veldig, fordi den har jo kommet etterpå, og jeg blir irritert på folk, så jeg, men er dere klare over at dere har oppkalt bilen deres etter en av de liksom, mest fabelaktige
legendariske,
science fiction-filmer noensinne?
Men altså, ok, moving, altså, vi er enige med Battle of LA, altså, det jeg tenker er, for meg, er liksom sånn, den litt som åpningsscenen i Saving Private Ryan, men med aliens, altså det bare bang, 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 det en invasjonssekvens, og som sådan da, så den jo ikke så, den jo ikke dårlig, det masse bevegelse.
Så den bare litt heseblesende?
Den litt heseblesende, og du skjønner, altså, den ender opp med å være egentlig ganske godt der, sånn du tenker, ja, her var egentlig et ganske godt anslag til noe som kunne vært en god invasjonsfilm, men så ender du på en måte bare opp med at, ok, så...
Det for lite fokus på aliens da, føler jeg.
Ja.
Det er disse her krigerne som løper rundt og skyter på noe som vi er litt sånn ikke får se noe særlig av jeg synes det blir litt masse.
Men Armageddon, apropos Bruce.
Ja, Bruce, altså Armageddon jo ikke en invasjonsfilm så sånn, men hvis vi regner da meteorer og asteroider og sånn, kometer og hva det måtte være så ja, altså jeg elsker Armageddon. Den er jo så harrig.
Den er deilig.
Altså, sansløst harrig, og det er bare estetikk, og det er bare Jerry Bruckheimer og Michael Bay som står og onanerer på sine egne bilder, liksom. Du ser jo det at de bare sånn, vet du, det må være noen handlinger her. Åh, det ikke så farlig. Se på de der bildene av disse mennene i uniformer.
Don't want to fall
apart. Og masse sånn der. Er det der Steve Buscemi er oljearbeider, er det
ikke? Ja,
alle oljearbeidere. Han er den mest troverdige oljearbeideren noensinne. Han er virkelig olje, den mannen der.
Ja. Don't want to close my de vil jo ha mer sang så
altså det, våre lyttere har bedt om at han skal synge oftere og da gjør vi det
ok, skal du synge den heslige sangen fra Armageddon
ja. Du hører da nå husker jeg ikke and I miss don't want to miss a thing even when it did it do og så videre
så dette er sånn
jeg synes det ille at et band som Aerosmith er liksom mest husket for den låta
ja, velkommen til romkapsel trist. All the shower singing all the time ja. Uansett vi er men altså det fantes jo en annen film som kom samtidig
Deep Impact
og Deep Impact og den prøver jo altså jeg må ærlig innrømme at av de to og det er sikkert fordi at heltene I Deep Impact er jo en det er jo en amatørastronom og en astronom Wolf Biedermeier eller Biedermann altså pluss selvfølgelig Frodo, Morgan Freeman eller, som president og det var vel en av de jeg tror det var en av de tidlige hvor de sa at ja, men denne mannen president som han har vært president så mange ganger siden at vi har glemt det nå men altså det var vel en av de første gangene han var president
ja, og det
ja Og den har faktisk noen sånne, den har noen fine sekvenser, og som astrofysiker vil jeg påpeke at den mye mer realistisk enn Armageddon, men for sånn pure olje-action. Ja.
Nei, ja, altså, jeg liker Deep Impact veldig godt, og det jo fordi, nå husker, beklager, nå fikk jeg jo åpenbart et lite drypp. Den jo regissert av en kvinne.
Oh, yeah. Ja, men det
sjekk det. Og jeg liker Thea Leone I den.
Ja, hun kjempefin
I den. Hun veldig, veldig god I den.
Mimi Leder det.
Mimi Leder det, det riktig. Hun jo da en av protesjene til Spielberg.
Akkurat.
Han plukket opp henne fra, hun hadde gjort masse på Akutten. TV-serien Akutten gjorde hun masse på. Og så skjønte Spielberg at det, hun har noen ting å bidra med, så han ga henne på en måte Deep Impact.
Akkurat.
Men altså, grunnen til at jeg liker Altså, Armageddon og Deep Impact kom samtidig. Og
ja, for de gjør det, ikke sant? Det omtrent samtidig.
Ja, det sånn som Volcano og den andre med Pierce Brosnan.
Og den, ja. Og de,
et eller annet Inferno.
Dante's Peak, ja. Er det Dante's Peak, ja.
Volcano med Tommy Lee Jones og Dante's Peak med Pierce Brosnan. Men, og det selvfølgelig valgte jo folk Armageddon fremfor Deep Impact, men Deep Impact har kanskje... har noe sånn der sårt over seg, fordi det så mange mennesker som må si ha det til hverandre, og de vet
og de dør de, faktisk. De
ja,
gjør
og
det.
De dør på ordentlig.
De gjør jo det, de blir jo faktisk, det helt riktig. Det en
Nei, slutt. Det bare I filmen, de dør.
Å ja, sånn, ja. Ja,
ok da. Men altså, du vet at i virkeligheten så dør alle.
Det var godt du sa, for da kjente jeg det, jeg ble litt lei Men det bare på filmen,
Thea selvfølgelig. Thea Leone dør ikke, sånn for virkeligheten. Ja, for det jo en sånn ting som jeg tenker, altså, det altså, Ja, det det, og det den filmen fokuserer mye mer på de valgene, for eksempel, hvor hun finner ut at hun skal være sammen med faren sin,
ja.
I stedet for å dø sammen med han. Mm. Og hvis du tenker på det, det ikke så ofte du ser det I en amerikansk film, som altså, så emosjonelt sterkt, da, med at hun drar ned til stranda, og der, hvor de står og venter på tsunamien som kommer, rasende mot dem. Det synes jeg en fantastisk sterk scene. Det synes jeg en god scene, uansett hva slags film det
Absolutt.
Så det sånn, selvfølgelig den på slutten med sånn, rasert Washington og alt der det har vært under vann og alt det der og vi skal reise oss igjen det liksom de må ha det det av og til jeg tenker liksom sånn hvis dere hadde hatt litt sånn cojones I Hollywood da så det faktisk det noen punkter der hvor du kan stoppe den filmen og så den dritsterk men så må vi selvfølgelig ha fordi at det en popcorn film
flagget må være I vinden
ja da og du Nei, må ja, ha det
altså hvis filmen hadde sluttet med Maximilian Schell og Thea Leone
så
det hadde vært
De hadde løftet den filmen noen prosenter, for du hadde ikke trengt, altså, du vet jo for så vidt at for alle topplederne I landet jo flyttet inn I disse her fjellhallene. Mm. Så, nei, men Deep Impact altså, det også en sånn film som jeg har sett litt for mange ganger, kjenner jeg. Nei, jeg har jo ikke sett det for mange ganger, jeg liker den. Og så en film som selvfølgelig også impliserer det.
Men han nevnte en til Greenland.
Greenland, jeg vet ikke hva det for noe.
Okay. Og vent nå litt, jo, ja, den har jeg ikke lukket å se nå. Det faktisk, ja.
Hva det for noe?
Det Jared Butler.
Åja, oh, den ja! Ja, den relativt ny, den har jeg ikke fått sett. Den bra, eller?
Nei, jeg har heller ikke råd til å se den, men jeg tenker alltid at Jared Butler på en måte fattigmanns Bruce Willis. Så jeg tenker at han har alltid, liksom, filmene hans ganske kule, men
ja.
De mangler det litt
ekstra. Jeg liker han.
Ja, han jobber jo utrolig hardt, og han jobber hardt I Geostorm.
Selv om jeg ikke liker Geostorm.
Geostorm!
Det er ingen som jobber hardere enn Jared Butler.
Jeg er litt lei meg for at jeg ikke liker Geostorm. Jeg skulle gjerne likt den.
Ja, fortell hvorfor du ikke liker den.
Nei, jeg husker ikke. Jeg bare ble sittende, og da jeg, for jeg har flere kompiser, så vi har kranglet om dette her, som liker den og synes den bra.
Ed Harris er jo med, ja. Andy Garcia.
Ja, ja, for all del, men det bare litt sånn, det som, jeg vet ikke, for det jeg tror er mitt problem, er at jeg gleder meg så veldig til hver gang det kommer en ny film som er innenfor science fiction-kategorien, at jeg bygger opp så høye forventninger, og at det alltid blir sånn Prometheus-øyeblikk for meg.
Å gud, ja. Det et fælt øyeblikk. Jeg vet hvordan det er. Ja,
det er grusomt.
Det er ille.
Og
pain.
Ja, det er forferdelig, men jeg rett og slett så tror jeg bare handler om at jeg er nødt til å justere noen forventninger på hva ting skal være.
Jeg tror kanskje det har vært det mest skuffet jeg har vært noensinne med en film var Prometheus.
Ja,
det var sånn, jeg hadde gledet meg sånn.
Endelig
sånn,
herregud.
Sånn, å nei,
jeg vet, det var helt
ingenting.
Det var så lei.
Ja, altså, jeg var jo lei meg, for det er jo noe igjen med alt dette talentet. Det er jo noe med alle disse her flinke folka, regissørene og filmfolka, altså ikke sant? Og kamerafolka og skuespillerne alle, og så har du, og det er jo en av de tingene som jeg ofte tenker, det er at litt for ofte her da, så sitter du med dette her, og det gjelder ofte denne sjangeren, du sitter med fantastisk, egentlig, ofte veldig gode skuespillere, jeg har lagt merke til at det er mange toppskuespillere i disse filmene. Så vi snakket her om en film før vi gikk på her, om Meteor, ja. En film fra 1979, ja. Også med Sean Connery, og hele røkla av toppskuespillere fra 1970.
Henry Fonda, Natalie Wood.
Ja, masse gode skuespillere, altså sånn. Men dette har Hollywood vært ganske flinke til når de lager disse sånn smashing, diverse digre katastrofilmer, at de pøser på med toppmannskap, gode regissører, etter hvert topp effekter, topp skuespillere, og så er det sånn, og for et lame manus, det er bare sånn, altså, det er ikke engang dårlig, det er bare sånn slappt, og det er sånn, 2012, jeg ser på deg, ikke sant? Sånn?
Ja, men så er det, tenker jeg at det er jo sikkert ofte litt sånn der bread and butter jobb for skuespillerne da, som bare sånn, ok, jeg kan...
Ja, nei,
jeg kan
husleiefilm.
Ja, vi kan være... Her kan vi være et strålende ensemble av skuespillere, som bare, alle bare er enige om at ja, vi gjør dette her for å få varme i bassenget på en måte.
Jeg trenger en ny jet.
Ja.
Men Ingvild, hun klarte ikke å begrense seg, sier
nei,
hun.
Nei, topp tre er District 9 på grunn av aktuell realisme.
Ja, det var litt interessant.
Avengers Endgame på grunn av alt mulig fantastisk i en film, og første plass Independence Day fordi klisjeene er ikoniske.
Ja, men det har vi nettopp sagt, det er deilige klisjeer.
Ja.
Men altså Avengers-serien da, altså jeg liksom ser på det som en sånn der diger sånn gledespai hvor du bare heller opp i alle de gode tingene og så bare rører du rundt, og så får liksom alle litt av det de vil ha, og det ser vi jo på salgsstatistikkene liksom.
Ja, absolutt.
Hallo, jeg tror det er ikke den nå på toppen den mest sette eller mest selgende filmen på kloden, men poenget er Avengers-greiene egentlig, ja det, altså de blir jo, det kommer jo ting fra Valhall og fra verdensrommet gjennom hull i himmelen.
Ja, jeg synes det er strålende, jeg elsker det.
Altså,
ja,
men
det,
ja, og Thanos, men det utsletter jo veldig store deler.
Ja, men vi snakker, det er superheltfilmer, det.
Ja, det er det.
Det er jo en annen greie, det.
Ja.
Det er en litt annen sjanger, ja, akkurat, jeg tenker. Ja.
Du kan ikke, altså, Deep Impact og Avengers er ikke i samme univers.
Nei, det er et poeng, altså. Og det er noe med, altså, selv om på den ene siden vi kan ikke gå ned og være sånn superrealistiske på alt, så tenker jeg også litt av det samme. Jeg tenker at her har man egentlig, og særlig Avengers, altså, eller særlig sånn hele Marvel-universet, som ikke bare, de har tatt en haug med universer og mikset dem sammen, og blandingen er utvilsomt morsom og bra, men den blir liksom litt for langt unna. Så, ja,
den handler jo for så vidt ikke om oss som menneskehet.
Men det skal si, Ingvild, du har helt rett, alt mulig fantastisk i en film, det er helt sant.
Ja,
det er liksom, du lager en sånn, du lager en sånn stor pie hvor du har alt det du liker best, og så bare liksom steker du den.
Det er ikke mulig, det går ikke an.
Og i en topplag med skuespillere.
Ja, men jeg tenker det går ikke an å ha sett en Avengers-film og etterpå tenke at, faen, nå kaster jeg bort tiden min. For det er jo, selv om du ikke synes det var akkurat det du forventet, så var det fortsatt gøy underveis.
Ja, du har det kjempegøy.
Ja, så det er topp stemning.
Ja.
Så skifter vi kategori her ganske kraftig. Rune synes da Signs med Mel Gibson og Joaquin Phoenix var ganske spennende da den kom ut. Har ikke sett den.
Det er en litt, den er litt sånn creepy og rar. Jeg har sett den for lenge siden. Og det er, altså det er sånn, der skjer det definitivt ting, og det er, da tenker jeg litt mer sånn Body Snatchers-aktig. Altså, det er jo ikke mer sånn, de kommer ikke stormende med massevis av lyssabler og...
Nei, de gjør ikke det. Altså, det som Signs store problem er at det, regien var vel ved Shyamalan.
Ja, Shyamalan.
Sånn at det, alle satt jo og ventet på den jævla twisten som vi sitter og venter på hver eneste gang han kommer med en film, så er det sånn, ok, nå kommer det noen som vi ikke har sett.
Har han egentlig levert noe?
Han har jo ikke gjort det etter den sjette sansen.
Kom ikke han nettopp
med? Det er det old nettopp... eller noe, den nye nå? Old? Eller et eller annet
sånt? Den har jeg ikke sett. Men den forrige var hva heter den? Split? Nei.
Signs?
Nei, Split. Split.
Ja, hvor James McAvoy er 100 forskjellige personer.
Ja, den er ganske ordentlig. Den er så gøy.
Ja. Men man sitter jo, man vil jo være på sjette sansen-nivå. Den, altså som,
ja.
Men det kommer jo aldri til å skje. Nei. Men nei, jeg synes ikke Science var... jeg synes ikke den var ferdig. Jeg synes den var riktig vittig innimellom. Når da Joaquin Phoenix sitter inne og har tatt på seg en aluminiumshatt. For man vet jo faktisk ikke.
Men du, vet du hva, by the way, når du sier det, siden vi uansett er litt på en digresjonskjøre her, den der konspirasjonsfilmen med Mel Gibson som drosjesjåfør, jeg vet ikke om den heter
Conspiracy. Conspiracy Theory.
Ja, den er gøy.
Vet du hva, den koser jeg meg litt med. For ja. det er sånn, det er den våte drømmen til hver eneste tinnfolie, og dere vet hvem dere er, for dere hender kontakter meg også. Det er den våte drømmen. Det er sant, alt sammen.
Ja, men den liker jeg.
Det er aliens der ute, og det er et kjøleskap borte i Area 51 stappfullt av invasjonsfolk som døde. Så vi begynner å nærme oss slutten her, men altså Dagfinn.
Dagfinn. The Thing var en overraskende film den gang. Bygger vel på en film fra 50-tallet jeg ikke har sett. Handlingen foregår vel på en norsk base, om jeg ikke tar feil, ja. For at, og de lagde jo en... Den er fra... Har de spilt inn den tre ganger?
Ja,
jeg tror det. Hvis den er fra 50-tallet, for jeg husker den fra 70-tallet med...
Nei, noen av 80, den med Kurt Russell. Og,
Kurt Russell, ja.
Ja, den er 82 eller 83 eller noe sånt.
Og så lagde de en versjon hvor de har noen norske skuespillere på 2000-tallet.
Ja, det er liksom norske
med... Ja, men de lagde en ny versjon av det, gjorde de ikke det? Med noen norske skuespillere. På 2000-tallet en gang.
Men det, ja, det husker jeg ikke. Men i hvert fall, altså, den singen er faktisk veldig god. Og ganske ekkel.
Ja, den er, ja, for det er det jeg mener å huske fra den. Jeg synes den er ekkel.
Ja. Og ekkel liker vi jo.
Ja, nei, ikke nødvendigvis. Jeg er ikke noen kjempefan av det
og
ting.
Og du er ikke glad i ekkel?
Det kommer an på hva annet er det som er ekkelt. Er alien ekkel?
Ja, det liker jeg. Det er noe.
Ja, det liker jeg, men The Thing synes jeg ble det, nei.
Det
litt... Men igjen da, så er det et eller annet med at The Thing er en sci-fi-film som ikke har noe romskip, og da...
Nei, ja, ok.
Da
er
jeg faller litt utenfor. Jeg er for øvrig å bare si at her leverer jo folk da, Vox Populi, Vox DE og sånn, ikke sant? For det, hva er det første, hva er det, ifølge Google, hva er det viktigste spørsmålet folk stiller om The Thing? Det er, is The Thing 2011 scary? Der.
Oh, ja, okay. 2011.
Ja, okay. Der er den, så det kom en i 2011.
Ja, men det, ja, hvem var det? Det med, si hva hun heter.
Det er Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrik Thomsen, Erik Christian Olsen, ifølge IMDb.
Ok, nå tenkte jeg, hvorfor ser jeg for meg Kate Beckinsale i noe da? Hvilken film er det? Ja, det er, som også er en science fiction ting.
Ja, hun har gjort, har ikke hun gjort, ja, i det hele tatt.
Ja, never mind.
Men never mind, du, så, det måtte komme. Det, altså, det er en ting, og det var...
Ja.
Men den måtte jo bare komme.
Ja, den må med. Jørgen, Mars Attacks.
Jeg vet ikke hva, Jørgen, hva?
Jørgen skriver.
Og det er en ny melding.
Ja, siste, nest siste.
Mars Attacks er min desidert favoritt når det kommer til parodier på jordinnovasjoner. Er det så mange andre parodier på jordinnovasjoner?
Det er noe jeg tenkte å si.
Den er morsom. Den er morsom.
Ja, altså, ja, den...
Jeg synes den er veldig masete,
ja
da.
Ja, jeg synes også den er litt masete. Jeg vet at jeg husker veldig godt da den kom, for jeg har noen kompiser som bare ble superfan av den filmen med en eneste gang. For meg så var det litt sånn at jeg husker jeg så den, og så tenkte jeg sånn, jeg liker ikke at dere kødder med denne sjangeren jeg er så glad i.
Altså, for å si det sånn, hvis du skal se...
Jeg elsker sci-fi-filmer på ordentlig.
Ja, og det finnes parodier på... For så vidt så finnes det parodier. Det finnes en parodi som... Altså, før eller senere så ville jeg endt med en jordinvasjon, og det er jo selvfølgelig Galaxy Quest.
Oh, ja, ja.
Og vet du hva? Det er jo en parodi. Det, vi har jo snakket om den før. Det er en parodi med et hjerte som treffer de som liker romfilmer. Den er elsket av de som liker romfilmer. Ikke fordi at den degger for dem, for den gjør jo grundig narr av dem, men den gjør grundig narr av sjangeren på en sånn
kjærlig måte
og med hjerne også. Altså, dette er noen som faktisk skjønner hvordan hele denne sjangeren fungerer. Mens Mars Attacks, derfor jeg litt sånn følelsen at dette er en kul regissør som ser dette utenfra, og så sier nå skal jeg lage en spoof på dette, og som helt klart, så jeg er enig med deg. Jeg synes det er morsom, men jeg opplever den ikke egentlig som en veldig god parodi på jordinvasjonsfilmer eller på science fiction i det hele tatt. Jeg opplever den mer som en sånn artig animasjonsfilm, altså ok, det er mer tilfeldigvis
Det eneste som fyller meg med glede i den filmen er at det Sarah Jessica Parker ender opp som en chihuahua.
Men det, og du dette er tatt opp på Dog Appreciation Day, må bare si det.
Ja, det er det.
Og da er det, for vi får bare sende det her med Morse, ikke sant?
Morse er min lille chihuahua.
Ja, så jeg får bare si hei på deg, Morse. Det er ikke så ofte vi sender hilsener til hunder her.
Men det er oftere katter.
Det er oftere katter, ja. Altså, min katt skal ikke høre på dette. Men uansett da, så den aller siste her, det er...
Tenker du på fra POA her nå, eller? Rymdinvasjon i Lappland.
Her er saken. Ja, jeg trodde det var en spøk. Neida, det er faktisk en ekte film. Og jeg bare tenkte, ja vel, så jeg har nå bare bestemt meg for at her er det kommet masse gode tips til filmer jeg har sett. Rymdinvasjon i Lappland er en svensk science fiction film fra 1960. Det ser ut som det er folk som har trukket på seg mer eller mindre sånne onesies med sånn der Chewbacca-hode på, men den er distribueres av SJ på deres nettside. Så folkens, hvis dere vil ha en litt sånn utenom det vanlige, altså for at vi har snakket mye om cheesy amerikanske filmer fra 50- og 60-tallet, denne her ser jo helt klart ut som den er på samme nivå. Så jeg trodde først det var en spøk, men
hva var den hette igjen, sa du?
Rymdinvasjon i Lappland.
Rymdinvasjon i Lappland.
Ok, så da er den
kan jeg få lov til å nevne to filmer som vi ikke har rukket å si noe om?
Selvfølgelig.
Det ene er The Stepford Wives, den opprinnelige fra 73 eller 74.
Den har jeg aldri sett.
Det må dere gjøre, den anbefaler jeg på det absolutt varmeste. Der dukket vel det dukket opp en nyinnspilling der med gud, hvem var det da? Bette Midler og Nicole Kidman og sånn. Ikke den.
Nei.
Ikke den. Vi snakker om originalen.
Den originale, ja.
Den er praktfull og ganske skremmende. Men litt sånn nyansert. Det er ikke noe romskip da, Nilsson.
Nei, men er det der de blir byttet ut med roboter?
Ja.
Ja.
Ja. Og så er det den kom vel kanskje i 19 eller 18, kanskje tidligere, det 2017-18. Mm. Arrival.
Du, flere nevner den i kommentarfeltet vårt. Arrival er faktisk en jeg er helt enig.
Den er bra.
Men den er også ganske, altså, den er også ganske mørk, for når du åpner, altså hun, hovedpersonen, er jo skikkelig nede gjennom store deler av filmen. Men helt enig, og det er den første filmen der jeg føler at de, for en av de tingene som vi hele tiden har her er jo at, vi klarer jo ikke å kommunisere med disse her invasjonsfolka, det er bare horder av insekter, det er ikke vits i å prate med dem engang, for det er jo bare sånn horder av insekter som du bare skal plaffe ned, ikke sant?
De har jo ikke noe språk.
De har ikke noe språk. Her, Arrival snur det helt på huet og sier, la oss gi dem et språk som er unikt, ikke ligner på noe jordisk, det gjør det ikke. Språket til de vesenene er så nydelige, og det finnes jo sånne egne ikonsett der ute, hvor du kan jo faktisk lage det selv. Jeg husker jeg hadde det som en sånn, hadde det på laptopen min, for at det er nydelig, det er helt enig, det er en fantastisk film.
Og vet du hva, jeg liker så godt med den filmen, er at den er så rolig, at veldig. Det ikke er noe sånn styr. Det er veldig fint.
Det, du aner byråkratiet som ligger bak, hvordan man skal liksom, hvordan kommunisere med dette her, og du ser at det her ligger det bare departement på departement som har rullet ut.
Ikke sant? Og det er jo en av de tingene som vi har oppdaget, som vi vanligvis oppdager når vi generelt, de gangene vi prater med forskere her i romkapselen, det er jo nettopp at det er jo virkeligheten. Altså, bak hvert eneste sånn prosjekt, der vi skal liksom gjøre noe i rommet, eller snakke med noe i rommet, enten det er romsond eller hva det er, så ligger det enormt mye, det er masse byråkrati.
Her er det mye realisme som man kan få fram uten spesialeffekter, folkens, det er bare å begynne å skrive manus.
Jo, men ikke sant, men igjen, men det synes jeg er et veldig godt eksempel på en
Og det er du trenger jo bare en lakrisbåt som du kan henge.
Jeg hadde tenkt å si det. Det er min favoritt, er at du ser det, og så er det en lakrisbåt.
Og det er jo det!
Det er det. Til de grader. Men vet du hva? Det tenker jeg, det er sånn morsom kulturgreie. For hadde det vært en nordisk, altså hadde det vært en norsk eller nordisk regissør da, så ville vi med en gang sagt, ja, men det ligner av veldig på, vi kan ikke ha den sånn. Vi må gjøre en liten twist på den, fordi... Ja. Twist, ha. Ja, men med tanke på hvor mange filmer vi har snakket om her som egentlig har et morsomt anslag, og som har gode skuespillere, og som blir liksom sviktet av et ganske slappt manus, så har vi et godt eksempel på liksom hvor alt er der. Effektene er gode, skuespillerne er gode, og manuset er faktisk innmari bra. Mm. Det er et intelligent manus, som, og du ser liksom skuespillerne får faktisk litt å jobbe med.
Mm. Oi!
Der var det sagt.
Ja, der var det sagt.
På sin plass, nei da.
Det er sikkert mange andre filmer som folk har favoritter. Bare fortsette diskusjonen i kommentarfeltet for all del.
Ja.
Og jeg er også ganske sikker på at vi ikke er ferdig med Brita.
Vi må jo nevne her, Brita, for du har jo, altså, du er jo i vår podcast, men du har din egen podcast, ikke sant?
Ja, jeg har en liten podcast, en bitte liten en som heter Popcorn uten nåde. Det er da programmet som kaster ballonger i glasshus. Og der inviterer jeg folk fra kultur, altså norske kulturfolk, og det høres sikkert veldig kjedelig ut, men det er ikke det vi snakker om, alt fra...
Det blir ikke kjedelig når du sitter og prater.
Christer Falk til Bård Tufte Johansen til...
Oi!
Ja da, det har vært stor stas å ha disse folkene i studio. Akkurat nå har jeg en liten pause.
Ja.
Men episodene ligger ute, Popcorn uten nåde, så du finner dem der du hører podcast. Og så kan jeg jo fortelle at jeg denne uken her har forsøkt å lære tenåringer, tiendeklassinger rundt omkring i Østfold å se film i forbindelse med den kulturelle skolesekken. De har nemlig filmkritikk, de.
Ja, men det er litt
som
kult.
Som pensum i tiendeklasse. Og jeg valgte å vise dem Poltergeist. Fordi det er en skrekkfilm og
ikke
en
Alien altså.
Nei, kunne ikke det.
Nei, det fikk jeg ikke.
Synd.
Jeg tror det hadde vært gøy, eller?
Mm.
Og de skriker altså. Etterpå så nekter de jo at de har skreket og vært engstelige og sånn. Men underveis så de roper og de klapper. Og det er en film som da er 35 år eldre enn dem selv.
Ja, det er kjempekult.
Det er jo det.
Det er kjempekult. Og, altså, det er, du kan også prøve å vise, altså, selv en film som typ The Shining, altså, den er jo steingammel, men noen av scenen der, ja, det er så gøy.
Mm, det er det.
Poltergeist er på 10. klasse. Hvor gammel er 10. klassinger?
15 eller 16.
Ja, de synes den er det fenger, altså.
Ja, og ja. Etterpå så synes de at effekten er kjempedårlig.
Ja,
liksom. Men jeg har jo stått og først, jeg så den jo først sammen med dem, og så har jeg bare stått ute og kikket hodet inn innimellom, liksom. Og det er jo en hyling og skriking uten like. Men det jeg vil da si i den formiddelsen er bare at det, science fiction må ikke nødvendigvis være fra vår egen samtid. Det må ikke være fra 2021
Nei.
For at du skal se den eller sette pris på den.
Helt sant.
Og gå gjerne tilbake igjen og se mye av det som er fra 70-tallet. Katastrofe- og science fiction-filmer fra 70-tallet. Der er det vanvittig mye snart.
Der er det noen skikkelig perler.
Det er det, og der er det... Er det Disney Plus som har en helt sånn fascinerende back-katalog der?
Det er flere.
Amazon Prime har en syk back-katalog på mye sånn
masse
dårlig
50- og 60-tallsfilmer. Det var der jeg blant annet så Robinson Crusoe on Mars. Mm. Som er en sånn en...
Okay, ja, men, faktisk, det er
men den er morsom, for det er egentlig... Altså, det var jo i sin tid det som delvis inspirerte forfatteren bak manuset til The Martian, altså Andy Weir.
Ja, ja.
Han var både inspirert av Robinson Crusoe-filmen, boka, og så hadde han som barn sett på amerikansk TV sett Robinson Crusoe on Mars, som da er en historie om en astronaut som strander, og som vel av alle ting møter en ape, så vidt jeg husker, og når apen dukker opp, så føler jeg at produksjonskvaliteten faller i den filmen, for det er liksom sånn, da er det en del sånne ledd med evolusjon de har hoppet over, men uansett, du har helt rett, det finnes masse steder der ute som det finnes kanaler der ute som har noen av de gamle filmene, og det er verdt å se dem, fordi effektene er ikke alltid på topp, men...
De flyter på... Så ser de med nåtidens øyne, så flyter de på skjerm.
Ja. På skjerm, og ikke sant? Og så er det... Altså, mange av dem er også faktisk basert på det som i utgangspunktet var ordentlig gode historier, gode bøker, altså av glimrende forfattere, sånn, fra typ sånn Ray Bradbury og Robert Heinlein og sånn. Så det er jo... Som der, i en del tilfeller der så tenker jeg at der det, noen ganger så det sånn at du ser at her det et godt manus, men uff effektene ganske elendige og liksom sånn hele regien av det science fiction-messige for dårlig, men allikevel verdt å se. Jeg tror vi skal vi
ja, nå sitter jeg og brenner inn med og tenker at vi prøvde å runde her.
Ja.
Vi åpner like klart som vi slutter like klart som vi begynte.
Ja, ja, bare si popcorn uten nåde, du finner den der hvor du hører på podcast, og så kan Nils Johan, kan du lese den meldingen fra Unn en gang
ja,
til
fra Unn, ja, jeg skal gjøre det. Unn skriver, og så har du meg, som simpeltent bare dåner av Brita Møystad Engseth. Hun er så vakker, dyktig og flott.
Oh, sånn, ja. Nå synes jeg det ble en veldig fokusert slutt.
Takk for besøket, Brita. Da skal jeg komme med de kjedelige, sett vanlige avslutningsgreiene. Tusen takk for at du hører på, kjære lytter. Og takk til alle som vipser oss, Romkapselen ute og Halvorsen. Og en public service announcement på tampen her er at ny merch, t-skjorter, er straks i produksjon. Så da vil det bli tilgjengelig for alle dere fine folk som ønsker å ornamentere deres deilige kropper med våre t-skjorter. Takk for oss da.
Ornamentere. Veldig bra.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.